gepli yar gurgan Eran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kadirli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağlamanınız, fırsatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün yine bir sahne gepleşiklerinin şilahatı başlayarak bugün heptenin yekşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılında yayının 26'sı 1443. Hecri Kamari yılında 4 Türk eşiklerin son ayının 13'ü Şehli'de 2022. miladi yılın yanvar ayının 16. günü. Ema yaylım tertibimiz hem şeyleymiş şekiller yali gepleşiklerimiz mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihimiz mene maçlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavutunun sonra Türkmenistan vakti mene saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirir. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gudayla ilingen gepleşikini izyan merenem vaktiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini eşittirir. Saat 20.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin ikinci bölümünü öntümüz çekeriz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra hem siyaset alemi diyen gepleşini antini veririz, izyan verenem yanlı lavalim diyen gepleşini yayılma veririz. Ama saat 21.30 minutta haberlerdir siyasi sinin üçüncü bölümünü Gürgün Radyosu'ndan dinleyebilirsiniz. Bu üçüncü bölüm haberlerden sonra hem gepleşiklerimizi aydın yol diyen gepleşiklerini devam ettiririz. İzyan verenem yürek coşkun diyen gepleşini, on sonra öy ve maşala diyen gepleşini eşittiririz. Ama saat 22.30 minutta hem Haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü Gürgün Radyosu'ndan öldürürler ve sonunda hem radyomuzun akşam hikayetini eşittirirler. Aziz emralar gelin inni olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihimizle başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yaşı ummozsunuz. Eger kitap ehlilerinin bari iman getirseydiler, Әлемді оңы етесі зат йоқты, Йөні оларың кәбірлері ималны, Өе көпісі пасық өе бет кәдірлер.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlap bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Tehran Pekin'in 25 yıllık şertnamasının yeniş yeniştigini Emir Abdullah Hiyan'ın nıqtamağı. Eyran'ın daşarı işler ministerinin Birleşen Milletler Kuramanın Suriye boyunca yürütü vekili bilen duşuşuğu. Eýranyň gepleşip geçirýän toparynyň gün tertibi sanksiýalary ýatyrmakdyr diýip Jalalzadan aýtmagy. Şeýlede Türkmenistanyň kadiýet ulgamynyň dijitallaşdyrylmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Eýran bilen Hitaýyň strategik we geňişleýän şertnamasynyň iki ýurdun milli bäfiýetlerine görä diýdigini aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Husaýn Emir Abdullahyan Hitaýa edeni sapary barada şeýledi. Tehran Pekiniň ähli ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň we gatnaşyklarynyň ösüşe tarapdygyny belläp, iki ýurdun 25 ýyllyk gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň hem ýeňiş garaşly boljakdygyny aýtdy. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň başlygy şeýledi. İki ýurdun halkynyň peýdasyna bolýan ähli meseleleri bir şertnamada getirdik we ani güni durmuşa geçirilen bir şertnama Tehran bilen Pekiniň peýdasyna bolar diýip aýtdy. Emir Abdullah ýany şeýledi. Eýranyň paraxatçylykly ýadrowly hukuklarynyň Hitaýyň himaýa edýändigini we Eýrana garşy zalimlikli sanksiýalaryň ýatyrylmagyny ýygyrlaýandygyny nukdady. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Birleşen Milletler Guramanyň Suriýa boýunça ýörite wekili bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Birleşen Milletler Kuramanın Siriya boyunca yürüyte vekili Giyar Pederson, şuun Eyran İslam Respublikasının daşarı işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan bilen duşuşup gürrün etdi. Bir duşuşukta Siriya'nın dart kalılığının son kuvakaları, esası kanun kümütetin gepleşikleri, sanksiyalar bilen karşılaşmak ve Siriya'nın halkına insan perguveri kömeklerini iberilmeği ara alınıp maslahatlaşıldı. Eýranyň Islam Şowra Mejlisiniň Milli howpsuzlyk we daşary siýasat komissiýasynyň başlygy Eýranyň gepleşip geçirýän toparynyň gün tertibi sanksiýalary ýatyrmakdyr diýdi. Ve Heç Jalalzade şuwun beren görnüşlerini Hytaý we Ortaýa taraplaryň bu gepleşiklerde Eýranyň pozisiýasy bilen hemralagy diýenligini aýtdy. Mejlisiniň Milli howpsuzlyk komissiýasynyň başlygy şeýledi: "Ýewropalylar we Amerikalylar Eýran Islam Respublikasynyň Eýran halkynyň hukuklaryny durmuşa geçirmäge ýetinişen gepleşiklerini Eýranyň mümkinçiliklerini we başarjanlygyny azaltmagyny ýygnadyrlar we bu mesele Eýranyň gepleşik toparynyň islegine ters gelýändir" diýip nukdady. Viyana gepleşiklerin 8-nji döwri erti duşanma Eýranyň we 4 goşmak bir toparynyň gepleşik geçirýän delegasiýalarynyň ýol başçylarynyň gaýdyp gelmegi bilen dewam eder. Eýranyň goşunynyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Eýranyň deňiz güýçleriniň açyk suwlaryň howpsuzlygyny üpjün etýändigini nukdady. Ediýdiň näçeler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir fiýafy fiýinleşdirýär.
Eýranyň goşununyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Eýranyň deňiz güýçleriniň açyk suwlaryň howpsuzlygyny üpjün etýändigini nukdady. Admiral Şahram İrani Eýranyň deňiz güýçleri açyk suwlarda huzurly bolmaklar bilen parahatçylyk we dostluk sargydy hem ýaýradandyrlar diýip beýan etdi. Admiral Eýranyň şeýlede Eýran İslam Respublikasynyň goşununyň deňiz güýçleriniň uzak ýerlerdäki suwlarda huzurly bolmaklaryna işaret edip, deňizçilik howpsuzlygyny üpjün etmek we Eýranyň deňizdäki mümkinçiliklerini çäksizligini tomaşa goýmak Eýranyň gämirleriniň uzak ýerlerdäki deňizlerde we ummanlarda huzurly bolmaklarynyň maksatlarındandyr diýip beýan etdi. Eýranyň goşununyň deňiz güýçleriniň serkerdesi şeýlede ýurdun goşununyň we sepahy pasdaranynyň deňiz güýçleriniň bilelikdäki işleriniň we operasiýalarynyň saýlaşykly we ýürekdeşlikli görnüşini bolýandygyny açyklap aýtdy. Admiral Şahram Eýrani bu saýlaşykly hereketler bilen düşmanyň deňizdäki terrorçylygynyň öňüne geçmegi başaryar diýip beýan etdi. Eýran geografiki taýdan ören muhim pozisiýasy bardyr. Xazar deňizi Demirgalykda we Pars aýlygy bilen Umman deňizi hem gün ortada yerleşýärler we strategik Hormuz bogozy hem Eýranyň kydyr we bu bolsa Eýranyň Günmatar Aziýadaky strategik yerleşmesini görkezýärler. Şeýlede Eýranyň sewdaçylyk işleriniň 90% deňiz arkaly amala aşyrylýandyr. Şol bir wagtyň özünde halkara suwlarda terrorçylyk we deňiz garakçylyk kynçylyklar döredip duran zamanda Eýranyň deňiz güýçleriniň kuwatly huzurly bolmaklary düşmanyň hawplaryna garamazdan ýurdun ykdysady ýolunyň hawpsuzlygyny we asudalygyny üpjün etýändir. Eýranyň deňiz güýçleri en çeme ýylbäri Eden aýlygynyň we Babul Mendeb bogozynyň parahatçylygyna kömek edip duranlar. Bu suwlarda deňiz garakçylygy köp kynçylyklary döretýärdi. Welin Eýranyň sewçi tiýil gämileri bu suwlarda huzurly bolup, diňe Eýranyň däldä beýleki ýurtlaryň ýük gämileriniň howpsuzlygyny hem üpjün edip duranlarlar. Islam inqilabynyň bilen mertebeli ýol başçysy Hezretleri Aýatullah Hameney hem en çemegelik ýurdun deňiz güýçleriniň kuwatlylygyny nukdapdylar. 1388-nji Hejri Şemsi ýylda ol Hezretleri Nowşehriň deňizçilik ilimler ýokary okuw jaýyny eden çykyşyna ýurdun deňiz güýçleriniň strategik güýçler hökümlüdigini aýdypdylar. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň deňiz güýçleri ähli sanksiýalara garamazdan tiýiz gämileri içerde öndürmegi başaryp öz ukyplaryny güýçlendirendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dewam etýän. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtdaky iň soňky korona sanawyny ýygylan etdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boyunda anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 2292 adamyň hassalanmagyna sebäp bolanlar. Şeýlede geçen bir gece günüň boyunda 31 COVID hassasy ölenler we bir ketelden ölen adamlaryň jemi sany 132075 adama ýetenler. Eýranyň saglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,221,033 adama ýetenligini ýygylan etdi. Bir ministrlik şeýlede şu wagtda çelli 6,064,646 näfagyň gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Eýranyň saglyk goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boyunda Eýranyň 413,144 doza korona tanjymynyň tanjylanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bir ýurdun kadiýet ulgamyny häzirki zaman technologiýalaryny has köp ulanmaga çagyrdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisinden çykyşyna kadiýet ulgamynyň dijitallaşdyrylmagyny buyurdy. Türkmenistanyň prezidenti bir ýurdun dijital ulgamynyň ulanyşyny giňertmek we tezleşdirmek işini dowam etdirmegiň zerurdygyny aýtmak bilen bu ugurda iň täze technologiýalaryň ulanylmagy jemgyýetçilik tertibine gözegçilik etmegiň hilini ýokarlandyrýar diýdi. Xitayın daşary işler ministeri Gulmatar Aziyanın käbir ýurtlarynyň içerki işlerine daşary ýurtlaryň gatnaşmaklaryny tanqidladi. Terhedaşa Xitay radiýasynyň beren habaryna görä Wanki, Eýranyň, Suudi Arabistanyň, Bahreýniň, Kuweýtiň, Ommanyň, Türkiýanyň daşary işler ministerleri we Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary bilen duşuşandan soň, Xitay metbugaty bilen geçiren söhbetdeşliginde Gulmatar Aziyada hiç wagt güýç boşlugy bolmady, şoňa görä daşary ýurt güýçlerine zerurlyk ýokdur diýdi. Gulmatar Aziyada ýurtlary birleşmek we agza birlik bilen özara meselelerini çözüp biljekdirler diýip Wanki ýetirilerini goşdy. Ol şeýlede Palestina we Israil rejimi barada gürrüň gozgap, Palestina meselesiniň iň uly taryhy adalatsyzlykdygyny we gyýyhy wagtda çözülmelidigini aýtdy. Xitayyň daşary işler ministri şeýlede garaşsyz Palestina döwletiniň guralmagyny we bu halkyň isleklerini we ideallaryny gollady. Iordaniýanyň daşary işler ministri Syriýanyň Dart galalygynyň siýasy ýoldan çözülmegini nukdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Iman as-Safdi öten agşam beren gurrunlaryna Iordaniýanyň Syriýa tarap ädim etmeginiň sebäbiniň Amman resmiýlerini goňşy ýurtdaky krizisi çözmek üçin edýän tagallalaryna göni baglanyşyklydygyny aýtmak bilen bu krizisi soňlatjakçylyk siýasy prosesiň barlygyna göz ýetirmelidir diýdi. Iordaniýanyň daşary işler ministri şeýlede Syriýada täwäş başlananyny bäri 1 milliondan gowrak Syriýeli bolgunyň Iordaniýa toprağyna baranlygyny işaret edip, mundan başga da Syriýada dowam edýän çaknaşyklar sebäpli biýurt serhetlerde terrorçylyk we neşe gaçakçylygy howpy bilen ýüzbe-ýüzdür diýdi. Iman as-Safdi şeýlede Syriýa Dart galalygynyň 11 ýyl bäri dowam edip gelýändigine talgylanyp bir meseleni çözmek üçin çäreleri görmelidigini aýtdy. Yene bir xabar bilen xizmatyňyzda. Amerikanyň öňkü prezidenti düýünşembe güni Arizona ştatynda armiýany saýlawlaryň ilkinji sammitini eden çykyşyna Joe Bidenin döwletini güýçli tanqidlady. Amerikanyň Kongresiniň internet saýtynyň beren habaryna görä Donald Trump ýurdun Arizona ştatynyň Florence şäherine beren gurrunlaryny şeýlede Joe Bidenin döwletiniň işleriniň kemçiliklerden dogalydygyny aýtdy. Trump summitde şeýlede ýene bir gezek Amerikan 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna galplyklaryň ýüze çykanlygyny nyktap, biýurtdaky häzirki kynçylyklar hakda şol sanda koronavirusyň ýaýramagy we ykdysadyýet we daşary siýasat baradaky meseleler barada hem gurrun etdi. Amerikadaky armiýany saýlawlary geljek noýabrda geçirilýär we respublikanlar oňa umytlydyrlar. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan detlaq bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlary hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Arman Allah kuat aziz hemrahlar, hormatlı radyo dinleyiciler. Gurgan radyosundan gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bu fırsatta deslap tarihi gözayla ilingen gepleşini on soňam Bahtiyarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşdiriýäris.
Tarihi gözayla iling.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir redek taryha gözaýla iling diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyza bolup dörtüňçe bir hemra bolup. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylynyň aýynyň 26-sy, 1443-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 13-si, 2022-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 16-sy. Bürgül 76 yıl mündan odol 1846-cı miladi yılın yanvar ayının 16-sı şeyli bir günü Amerikan Meksika hücum etmeli bilen bu iki yurtun arasında urş başlandı. Amerikalı göçemelleri Meksik'te Raberliyar diyen bakanı bilen Amerika bu urşu başladı. Urş 2 yıl uzaklaştı. Yönü Amerikan bu urştan maksadı Meksik'in kez hevetlerini hasem tekzası almaktı. Urşun sonunda Amerika, Meksikin Texas, Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona ve New Mexico eyaletlerine doldu. Altmış-beş yıl mundan odol 1957-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 16-sy şeýle bir günde Italiýaly sazdörüdüji Artur Tuscanin dünýäden ötdi. Ol 1867-nji miladi ýylda dünýä ýeni we ýaşlykdan sazy alakaly boldy. Ol köp işläp, köp ýurtlary hem sapar edip, orkestr başlygy bolup başardy we şu ugurda ýokary okuýupdan paýly bolan soň köp eserleri döredip şöhrat kazandy. Bir İtalyali saz ustadı 90 yaşlıkta dünyadan ötdi. Altı yıl mundan odol 1354-nji hejri şemsi ýylynyň aýynyň 26-sy şeýle bir günde fazilatly alim Ali Muhaddis Sadyk Qomi dünýäden ötdi. Ol Hac Şeyh Abbas Qomiň perdendidi we Qom şäherinde dünýäge geldi we Maşat şäherinde ul bolup terbiýelendi. Ondan soň atasy bilen hemra Araqyň Necef şäherine gitdi we şol ýerde ilim öwrendi. Aýatullah Qomi soň Qom şäherine dolandy we soňra Tehrana vardı ve İslam inkılabının çığırını türme basıldı. Bir Müslüman alimden köp eserler yadigar kaldı. Ayetullah Muhaddis Sadyk Qomi 56 yaşını dünyadan ötdi. Üç yıl mundan odol 1357-nji hejri şemsi ýylynyň aýynyň 26-sy şeýle bir günde Iranyň musulman milletiniň şah rejimine garşy göreşleriniň has güýjürgenmegi bilen Muhammed Rıza Pehlewi daşary ýurtlarda dinç aljak we dermanlyk işler edilejek diýen bahana bilen Irandan gaçyp gitdi. Muhammed Rıza Pehlewi 1320-nji hejri şemsi ýylda Engilis döwleti Atas Rıza Şahyny işden boşadany soň Kudrata yetti ve tahtta oturdu. Şah 1332-nji şemsi yılla İran milletinin ayağı örşünden korkup vatandan kaçıptı. Yönü 3 gün son Mordad'ın 28-ndeki Amerikan yolu koyan devlet ağdarışı bilen İran'a övürlü. İran milleti Şah'ın Kudrat'tan düşürülüp divana çekilmeğini ve İran'a İslam hükümetinin bolmağını isleyerdiler. Şah'ın İran'dan kaçıp gitmeği bilen İlat Hoş bolup şahatlyk etdiler we İslam inqilabynyň gidişinde bir uly ýeňiş ele geldi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gödaylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryha gödäýläýliň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarymyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinize berip can sağlık, ağzı birlik ve işlerinize üsüllük ardı ve tiyars. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli indişler, bugünkü gepleşikde tövbe etmek ve mağfirat talep etmek haqqı görüngedir. Şeyle de iştancı ruhani ağamız Hacı Abdurrazzaq Ahun rehberine berce görünglar eşitirer. Hormatly ýeldeşler, Tawba sözü aslında Arap sözüdür ve ol Kur'an-ı Kerim'de hem gelendir. Onun manası bolsa evrilmek, kaytmak ve dönmektir. Mukaddes asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek Nur Suresinin 31. ayetinde şeyle geliyor. Ey iman getirenler! Hem mağaz Allah'a evrilip tövbe edin. Beladan halas bolup utularsınız. Tövbe etmek edilen günahdan, yazıktan, pişmanlık bildirip Hudaya evrilmekten ibaret bolyar. Allah Teala mıdama yazıklı bendelerinin karşısında tövbe ve rahmet kapılarını açık koyandır.
Bir adam, kalbinde bir mereller var, manevi mereller. Onun dermanı istiğfar etmek, istiğfar etmek, tövbe etmek. وَتُوبُوا لَاللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Hudayın tarafına kaydın, tövbe edin diyor. Tövbe seni nicat tapardınız diyor. Tövbe diyeni, tövbe diyeni, aziz cemaatlerim. Ey Müslüman doğullarım. Geden işinden ökünmek. اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سِمَّ تُوبُوا Öğün çayı Hudayım ben bir yalnız iş ettim. Günah iş ettim. Benim günahımı geçe ver deyip. İnni men etbani su tova değildi. Tovamı halka bildirecek olma. Halıka bildir. At kazanacak olma. Hudayın biliyedin günahımı özüm biliyem. Ey Hudayım beni niyetmeyin deyip, Hudayım ile rahatı peyman etsem. Şuna tövbe diye Kur'an'da. Çocuğa tövben bozsa, övürlük etmeden Hudayı Teala tövben kabul ediyor. Peygamber de şu tövbenin kapısını ta can kıskargara eleyecek. Azık koy deyip Hudayı'nın dilek.
Qadirli hemralar, Allah'dan başqa heç bir kimsənin kəmil dəyərliyi belli bir haqiqatdır. Şu səbəblə hem insanın hər hili yalanışı və yadığı duş bolmaq mümkindir. Heç yadıqsız ər bolmaz, bir yadıqdan ər ölməz deyibdirlər. Hədrət Ali aleyhissalamın hem pərmayiş etişiyəli, tovu yürüklər araqdalab, günələr yuyandır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Haji Abdur Razak Ahun rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogullar, hemmelerimiziň ibadetlerimiz Hudaý dergahyna kabul bolsun. Bir gurrunmyz Tövban hakkında, hadisi ki tövban hakkında, günahdan tövbe etmekliğin hakkında var. Şu derekli gurrun geçecek. Hudayi Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetler, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İnnemet tevbetu alallah, lillezine ya'maluna su'a bi cehaletin, thumme yetubuna min qarib, فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما şu ayet-i şerife de tövbe diyenleri ol tuğri adamlar içindir. Bihud işleri edip söyünmeyen işleri bilmeyen edip sonra da basım şunu bilse ol iş etmeliymiş dikin bilse basımlık bilen tövbe etse Hudayi Teala olan tövbelerini kabul edip Hudayi Teala bilyendir, hekimdir. Tövbe ol adamları yok teleke emeli bilip duruyordu. Hatta ölecek bulanına şunla ait yer ey Allah innimen tövbe ettim diye. Yine ol tuğri adamlara tövbe yok. Dünyadan kafir olup geçtiler. Müslümana var tövbe. Olur için biz azap teyyarladım diye. Huda Tebarek ve Teala bilmeyeni bir işler ettin. Huda Teala'ya karşıyın yüzlensen Hudayi Teala onun tövbesini kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de de ait yer Hudayi Tebarek ve Teala ve huvellezî yakbal tövbete an ibadihi ve ya'fu an seyyiat. Ol beyk Allah ol tuğri Hudayi'dir. Bendelerinden tövbesini kabul edip onların günahlarını geçiyendir diye. Yine bir ayet-i şerife de elem ya'lemu ennallâhe huve yakbal tövbete an ibadihi. Yine bir ayet-i şerifede Hudayi Tebarek ve Teala ait ya Rabbi billahi mineşşeytanirracim ve inni leğaffarun limen tab. Hevere Hudayi Tebarek ve Teala bendelerini silap duruptur. Hudayi Teala bendelen ihlas bilen tövbette onu kabul eder. Hudayi Tebarek ve Teala günahlarını geçer. Yankı okuyan ayetlerimizde Müslümanlar bilmeyen mi Hudayi Teala tövbesini bendesinden kabul ettiğini, gelin tövbe gelin, bir vaat bilmeyeni bir iş edip de hata minsen de Hudaya karşı yüzlenin. İzki ayette te'kid bilen ayetler inni leğaffarun limen tab. İhlas bilen tövbe eden adamların günahlarını men geçeyenlerini.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman molyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli ildeşler, Beyk Peygamberimizin Haq Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle fermayiş edibdirlar. Adam oğlunun hemmeti yalanışyandır ve hatakarların qawsi tovet yerlerdir. Bu hadis esasında Adam öz günahını boyun alıp onun ökünç bildirse ve Allah'dan ötünç sorasa, ol tovan bol peydalarından hayırlanıp eden etmişinden pəklenip bilecektir. Sebabı mahravan Allah geçirimli ve merhametlidir. Qadırlı hemralar, her bir insanın öz yağdayını göre yağdığı var bulmak mümkündür ve hiç kim benim hiç iyili günüm yok, tövbe deryalı deyip başarmaz. Biz Tanrı Tağaladan elmedama tufiq dilep, onun büyük dergahından geçirimlilik dilep tövbe etmeli. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin bir bölümünde barça adamlara yüzlenip şeyle permayiş edipdirler. Tövbedin ve Hudaydan yalqav soran. Çünkü men özüm de her gün yüz gedek tövbet yarını tapşırğa berer. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Abdur Razağa xon rehber gurrun meryarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel bir uluqon sahabalarının biri, azametli sahabalarının biri, şuna namayendesi Resulullah hemişe eylek beylek iverenne bilakhas Yemen'e iverenne Peygamber'in bir namayendesi olan sahabaya aitya etedri ma haqqullah ala ibadihi qalallahu ve resuluh a'lam. Huday bilen resulü bilyendirin. Sen özün sözle ver ya peygamberim, ey beygim, ey başlarım diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi Hazreti Muaz'a aitya en ya'buduh Huday'a ibadet gelmel Müslümanlar. ولا يشركوا به شيئا هیچ دست شریک getirmeler Hudayın beraberine Huday Teala'nın bir özüne ibadet etmeli. Sonra Hazreti Muaz'dan sonra şey etedri ma hakkul ibad alallah benden hakkı Huday'a nispeten ne mi diye. Yine Hazreti Muaz Allahu ve Resuluhu a'lem Resulü'len Huday'ı kabul edenler. Sonra قال ان يدخلهم الجنه خدای تعالی جنت داخل etmek eğer Huday kerim ibadet istedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriye ketaballahu ala nefsihi errahme Huday tعالی rahmet özüne yazdı ketebe ala nefsihi errahme tövban şartlar var 4 tane şart var bir adam tövbecik olsa avvalin şartı yüreği ile peşiman olmalı. Yüreğinden yöne hazır tövbe edip de yine şöyle işleri etti ona tövbe dinmeye. İkinci şerti günahını şöyle halla bir günahı mürtekip bulsan hata bilen şu yağdayda şunu terk etmeli. Üçüncüsü innimen şu günahı karşın evrelenmerin ve şunu evrelenmekliğini katı din görmeli hemçinani ki o da giyin, giyirmekliğini giyin var şeyalak. Halktan utanıp, Huday'dan korkup, şehittirip tova gelmeli. Ben hevvara şimdilik betbaht bollum, şu günahe murtakip bollum, Huday Teala belki geçsinleyip, kalbi bilen, yüreği bilen istiğfar edip, şu günahdan çekileyin nimeli. Tova kabul değil, madem ki şu adam şu şartları bitirmedi. Şu birinci şartları, şu ben tövbem kabul olur mu ha, olmaz mı ha deyip, rica bilen sen naumidin arasında olmalı. Huday Teala'dan umid etmeli ki, ben şüncüre günahlere daş takla deyip, zikirlerine Hudaya Teala'n meşgul olmalı, istiğfara meşgul olmalı, tövbe ihlas ile ettiler Hudaya Teala olur için olukhan dereceler, olukhan yağdaylar verecek. Ona binaen ey Müslümanlar, tövbeni hiç feramuş etmeyin, tövbeni unutmayın, hemişe diliniz zikirde, tövbede bolup dursun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Qadirli ildeşler, dünya giyin, adam köp, qılıq həfiyyət əm köp, qatnaşıqlar, söhbət deşliklər əm köp. Bu qidişdə ka vaxt adam yalınşiyar və günah iş edayar. İlki bilənə adam günah iş etməcək bolmalı, yalınşıb günah edaysa da şunun yerini doldurub yalqancaq bolmalı. Amma yalqancaq bolsan nəm etməli bolyar. Qur'an Kerim günədən arasalanmağın və yalqanmağın ulu bir sevəkkəri tov etmək deyər. Əxlas filən ağlasan, fıqır vəzən, yaş çıxar deyil şiyali, əxlas filən tov etsən, Xuday Tağala həm şol günəni geçir. Təbəb Xuday Tağala bağışanda Kerim, Rahman və Rahimdir. Xuday Tağala bendəsini azaba düşürəsi gəlgən dərlər.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey azamatlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmesi, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halat et, kömek ver yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu aratalap başarayla. Bar Hudaya, bize fırsat ver, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, nâme diyeyin, haysi günem üçün senden af ıslayın, haysi yazığım derek gözyaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi, kurşav alan günahlarım